Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1818. godine u Petrovom selu kraj Dubrovnika rođen je književnik i diplomata Matija Ban. Od 1844. godine živeo je u Srbiji, pisao je poeziju, pedagoške rasprave i drame. Po Matiji Banu deo Beograda nosi ime Banovo brdo. Slušamo zapis o njegovom dolasku u Srbiju.
Iskrcao se na ušću Save.
Po sokacima vreba prodavaca. Retko bi naišla u vidokrug pokoja žena. Na sahat kuli sunčao se turski polumesec.
Stan, prva šetnja kroz grad, prva poznanstva i kroz malo dana sam popečitelj Garašanin prima ga na razgovor.
U Beogradu će Matija Ban postati duša kružoka, koji je svojim idejama teže jugoslovenstvu. Pokušat će da zadovolji i kulturne potrebe sredine sa kojom se za kratko vreme srodio.
Sastavio sam projekat za osnivanje narodnog pozorišta. Ali razume se, da bi se pozorište podiglo i živelo, nisu dovoljna samo materijalna sredstva. Valjalo je obezbediti i dobar repertoar. Zato sam stao da organizujem prevođenje odabrane dramske literature.
Na današnji dan 1841. godine u magazin Carinarnice na Savi otvoreno je prvo pozorište u Beogradu, poznato kao Teatar na Đumruku. Prikazana je drama Jovana Sterije Popovića, Smrt Stefana Dečanskog. Reditelj, scenograf i glumac bio je književnik Atanasije Nikolić. Slušamo kakav je bio repertoar prvog beogradskog pozorišta.
Naročito su rado bili gledani nacionalni komadi, a njihovi pisci veoma cijenjeni. Zidanje Skadra na Bojani od Atanasija Nikolića imao je u to vreme, pored svoje intimne tragike, i izvesnu političku draž, jer je aktuelnost pojedinih odnosa prelazila granicu vekova. U dijalogu kralja Vukašina i njegove žene to se najbolje vidi.
Ništa se danas ne može od svetine sakriti, i oni prostaci kod vatre uveče sedeći, znadu šta kralj Vukašin radi. I šta govori?
Ah, to ne može biti.
Nije lako takvom narodu zapovedati, koji misli da je od zapovednika pametniji. Razuzdan narod meša se u državna dela, osuđuje vladu i kraja, osuđuje svaku naredbu po maloumlju svome, pa baš onu koja se na uzvišenje njegovog blagostanja kloni.
16. decembra 1905. godine preminuo je Miloš Cvetić, dramski pisac i glumac. Rođen je 1845. godine u Čurugu. Od 1900. bio je glavni reditelj Narodnog pozorišta u Beogradu. Napisao je komade Miloš Veliki, Dušan, Roditeljski gresi, Nemanja i Lazar.
Vuk i ja dići ćemo vojske oko 40.000. Tvrtkova izvesno neće biti manja. Ako se pomirim s Markom, dići će i on oko 30.000. S takvom i tolikom vojskom možemo dočekati i dobiti 400.000 Muratovih, a možda i satrti. Onda ćemo razdrobiti i uništiti za navek osmansku silu, te osigurati budućnost svi u nas.
Na današnji dan 1934. godine u Beogradu je svečano otvoren most kralja Aleksandra, prvi drumski most preko Save. Godinu dana kasnije puštena je u rad i tramvajska pruga ka Zemunu. Most je porušen tokom aprilskog rata 1941. godine, a na sačuvanim kamenim stubovima izgrađen je novi 1956. godine, nazvan Most Branka Radičevića. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.